Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Verdig er du, Jesus, Guds lam som ble slaktet. Takk for at du var villig til å forlate himmelens herlighet og komme ned på den jorda her. Og leve det livet ingen av oss ville klare å leve. Og oppfylle lovens bokstav og dø på korset og si det er fullbrakt. Slik at vi kan være skjult i Kristus. Takk for at du banet veien tilbake igjen til far. Til himmelen. Til vårt opphav, slik at alle mennesker i dag kan få muligheten til å komme hjem til deg. Å, vi takker deg, Herre. Takk, Hellige Ånd, for at du er her for å levendegjøre Guds ord og tale til oss i dag. Og la oss få erfare det vi er skapt til, og leve med deg. Høre stemmen din. Ta imot din kjærlighet og gi den videre til en verden i nød. Vi gleder oss over at du er nær, av nåde, bare på grunn av det du har gjort. Jesus, vi opphøyer deg. Amen. Amen. Vær så god, sitt alle sammen. Takk til sanger og musikere for en herlig dag. Har du det bra? Har det vært greit til nå? Nå skal jeg prøve å ikke ødelegge alt sammen. Jeg har et ord på hjertet mitt som jeg skal dele. Vi går inn i teksten som vi har delt i, jeg holdt på å si, i hele år. Det er jo ikke så langt på året, men vi har stanset litt opp nå i Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Og vi skal lese noen vers fra vers 42 og ut kapittelet. Og for deg som har gått en del på gudstjenesten de siste ukene, så vil du gjenkjenne at det er tekster som vi dveler litt ved. Her nå. Der står det: «Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene, og det kom frykt over hver og en, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle som var troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte sine eiendommer og alt annet gods og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen. I hjemmene brøt de brød, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten.» Vi har stanset litt om dette å være trofast. Vi har sett litt på undervisningen i skriften, nødvendigheten av dette, det kristne fellesskapet, og nattværsmåltidet har vi talt om. Og i dag så skal jeg dele noen ord rundt den siste av disse elementene som den første kristne menigheten holdt fast på hele tiden, nemlig bønnen. Jeg vet ikke hva du får opp i deg når du hører ordet bønn. Om du tenker, jippi, jeg er en kraftig salvet forbeder, og Guds kraft flyter gjennom meg, og dette elsker jeg virkelig. Eller om du synes det er litt rart og skummelt. Jeg har en veldig god opplevelse rundt dette i dag, men jeg synes det var ganske skummelt i ungdommen. Jeg husker sånne sterke vekkelsesmøter i pinsemenigheter og sånt, hvor man skulle gå ned i bønnerommet etterpå. Det var kjempeskummelt, jeg tørte aldri det. Jeg er litt forsiktig av meg. Og en gang jeg gikk inn på et sånt bønnemøte, og det var jo skikkelig heftig. Der lå alle på kne, og de ropte og ba til Gud, og jeg synes det var skikkelig skummelt. Jeg følte meg så uverdig på et vis. Det er ikke sikkert du har rukket å oppleve akkurat den følelsen der. Men jeg slet litt med disse tingene og kan til tide gjøre det den dag i dag, sånn sett. Når det er sagt, så er det ingenting mer naturlig for deg og meg enn bønn. Jeg påstår at hver og en her inne i dag, og som hører dette budskapet, har en stor indre lyst og lengsel etter akkurat dette. Det er så naturlig for deg som det er å puste. Bønn var en viktig del av den første menigheten. Det står at hver dag blir mennesker frelst og lagt i menigheten. Det vil vi gjerne oppleve. Vi elsker når det fullt, og det kommer masse folk, og særlig, nå mener jeg ikke til forkleinelse for deg som går fast i kirken her, men når vi møter mennesker som vi ikke har sett før, og som kommer til gudstjenesten, eller vil være en del av fellesskapet, det ekstra stas. Eller hur, som svenskene sier. Det, vi digger det. Så du her for første gang i dag, så vet du at du digget. Vi elsker det. Når det sagt, så det dette å ha et fellesskap å komme til, som har noe å gi. Det et resultat av det vi leser om her, nemlig bønnen. Det var det indre livet, det var atmosfæren, nærværet fra Gud. Du vet, kirke og menighet, det noe mer enn en klubb, en forening av folk som interessert i samme ting. Det handler om Gud. Det Guds rike. Vi Kristi kropp, sier Bibelen. Vi et tempel der hvor Gud bor. Så uten denne dimensjonen som Bibelen kaller for bønn, så ikke noe spesielt. Da kan man liksom godt gå på bingo, eller en jazzklubb, eller tivoli, eller kino, eller teater, eller hva du nå enn liker å gjøre. Jeg elsker veldig mange ting, så jeg kunne gjort mange ting hvis jeg ikke gikk i kirke. Får jo til litt ekstra rundt enn å gå i kirke, da. Men du forstår sikkert hva jeg mener. Vi ikke altså en forening av interesserte mennesker som har en eller annen hobby, nemlig sånn kristendom og sånn. Menighet Gud, hans nærvær, og det var det den første menigheten hadde forstått. La meg si det sånn at det merkes på deg når du har vært sammen med Jesus. Like mye som det merkes når du har vært sammen med andre mennesker. Jeg har en svakhet, det kan være litt styrke også. Jeg har evnen til å gjøre om stemmen min og lage den om til andres stemmer. Jeg driver og karikerer og fleiper og tuller litt med det. Men jeg kan ikke gjøre for mye av det, for folk synes det gøy å imitere andre, bare ikke jeg imiterer dem. Så jeg pleier alltid å ta Hellstrøm og... Det eneste jeg tør å ta i menigheten Oddvar Johansen, bare han tåler det. Men og for å klare det der, så et lite triks. Jeg må høre igjen og igjen. Så hvis jeg skal imitere Hareide, for eksempel, så må jeg høre på videoer av Hareide, Knut Arild Hareide, KrF-direktøren, sjefen. Da må jeg høre på han igjen og igjen, og etter hvert så klarer jeg å få til den stemmen. Det ganske artig. Men hvis ikke jeg har hørt på han en stund, så ruster akkurat det der, så jeg må få det opp i bevisstheten, og så klarer jeg å gjøre om stemmen min, og kan være ganske like Hareide. Men han lar vi ligge nå. Så jeg preges av folk. Jeg kan preges av personligheter jeg liker. Så i ungdommen så ble jeg kalt for Åge Åleskjær. For jeg var så mye sammen med han at du ble nesten som Åge Åleskjær. Hallo, ja. Vet ikke om du husker Åge Åleskjær? Nå han hjemme hos Gud, ikke Åge Åleskjær, men Arne Bakken. Husker dere Arne Bakken? Han var en av mine første forbilder som bibelpredikant. Og jeg ble omtrent som Arne Bakken. Amen! Jeg snakket som Arne Bakken til slutt. Så det preger meg på et vis. Nå har jeg selvfølgelig litt sånn evne til å fange opp en del detaljer, men... Du litt sånn du også. Derfor så kan du se det på hele miljøer, blir av og til litt like. Man ber kanskje litt på samme måte, oppfører seg litt på samme måte, for vi tar etter hverandre. Så det noe greit. Det viktigste som vi bør ta etter, ikke det Jesus. De første kristne gjorde dette. Jeg kan vise deg et eksempel her på hvordan dette foregår i Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 13. Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forstod at de var ulærde menn av folket, så undret de seg. Altså, dette var helt vanlige mennesker, sånn som deg og meg. De visste at de hadde vært sammen med Jesus. Det hele nøkkelen. Og da de så mannen som var helbredet, som sto der sammen med dem, kunne de ikke si imot. Hvor fikk de alt dette fra? Jo, de hadde vært sammen med Jesus. Det preget dem resten av livet. Så hvis du vil ha litt fart i livet ditt, da, så gjelder det å være sammen med ham som har skapt deg, og som kjenner deg ut og inn. så du kan være den beste utgaven av deg selv, som en veldig moderne klisjé i dag. Ingen kan få oss til å bli den beste utgaven av oss selv, slik som å være sammen med ham. Det hva bønn handler om. Da vil du få noe mer med deg enn meninger, synspunkter, teorier. Du vil ha noe med deg, en atmosfære, noe som bare Gud kan gi. Og det ikke noe vanskeligere enn å bare være sammen med han. Studere han litt, legge merke til hvordan han gjør ting, hva han sier, og du leser om dette i Bibelen. Og den hellige ånd vil åpenbare ham for oss. Verre det ikke. Dette var de første kristnes element. Det noe som utkonkurrerer all menneskelig ressurs. Fellesskapet med Jesus, det slår ut i et overnaturlig liv med kraft, tegn under. Kan du se det? Det mer enn teorier. Det mer enn et verdisyn. Hvis jeg skulle oppsummere det i noen få enkle ord, så måtte det være Jesus. Liv. Guds rike. Jesus hadde i grunn en forkynnelse, og det var Guds rike kommet nær. Hele budskapet hans var, venn om, Guds rike nær. Og så akkompagnerer han den forkynnelsen med de gjerningene han gjorde. Men alt handler om dette. Så, bønnelivet var en stor del av den første menigheten, og det ingen alternativ til i dag. Det finnes ingen snarveier til et liv i kraft. Vi skulle gjerne hatt det hvis det fantes, men det finnes ikke. Veien gjennom bønnen. Når det sagt, så dette noe helt naturlig. Det et helt naturlig livselement for alle som tror. Skal jeg være helt ærlig, så vil jeg tenke at det et naturlig livselement for alle mennesker egentlig, for evigheten lagt ned i oss, og vi lengter etter den overnaturlige dimensjonen. Og finner man ikke Gud, så søker menneskeheten ut i andre spirituelle veier å gå, for mennesket sånn sett uhelbredelig, åndelig lengtende, fordi vi skapt i Guds bilde, og Gud jo ånd. Så vi har jo alle denne lengselen i oss. Det som saboterer det litt, jo ofte frykten for det ukjente, og som holdt meg tilbake i mange år, dette litt skumle spuke greiene, hva skjer inn på dette bønnerommet egentlig? Og det fikk jeg jo ikke vite før jeg stakk nesa inn der en gang. Og selv om det virket litt sånn uvant i starten, så det jo ikke det da. Med mindre det noen raringer der som, det kan jo av og til være. De mennesker kan jo ha våre greier. Men det kan du jo finne overalt eller så. Det et helt naturlig del av vårt liv. Og de første kristne levde i dette så frimodig og uanstrengt, uten å presse dette her på noen. For det noe av det verste jeg vet, altså. Uansett hva det måtte være du brenner for, så skal liksom pushe det på meg og gi meg en følelse av at ikke jeg god nok hvis jeg ikke gjør akkurat det der. Da skjer det noe med oss mennesker, som på godt norsk heter «When you insist, I resist». Så jo mer man pusher ting på folk, desto verre blir det. Så Gud, gi meg nåde nå til ikke å snakke om bønn på en sånn måte at det skyver noen vekk, men jeg håper at det skal gjøre deg enda mer lengtende på det som så naturlig for deg. I vers 47 i kapittel 2 i Apostlenes gjerninger, så leste vi jo dette. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Av og til så tenker vi at vi må ikke bli for glade og for åndelige, eller må ikke være for mye tilbedelse, for da blir folk skremt. Tror folk så vettskremte? Det som støter folk bort vel den unaturlige, rare atferden som vi mennesker av og til kan kølere til med når det gjelder åndelige ting. Jeg har et råd. Vær deg selv. Hvis ikke det godt nok, så får det heller være. Forsøk å være den som Gud skapte deg til å være. Det bra nok det, vet du. Du mye bedre å være sammen med når du i vater. Og få være akkurat den som du. Det er mye bedre enn å skal forsøke å være en annen. Skjønner du det? Det er bra nok. Det er det beste, egentlig. Jeg liker godt Dr. Einar Lundbys måte å si dette her på. For jeg vet ikke, vi har en evne til å gjøre ting så komplisert. Dr. Einar Lundby, han sa når det gjaldt bønn, det er den kristnes åndedrett. Det er veldig klargjørende om hva bønn er. Det er ikke noe skummelt i det hele tatt. Det er helt naturlig. Har du noen gang tenkt tanken at bønnemøter er ikke noe for meg? Jeg vil ikke ha noen håndsopprekning, altså, men har du tenkt det noen gang? Eller tenkt at det er så mye fokus på bønn nå for tiden, at jeg føler det som et veldig press, dette her. Har du tenkt den tanken noen gang? Hvorfor tenker du sånn? Hvorfor plasserer du deg selv utenfor noe som er det mest livsviktige, livsnære og naturlige som finnes på denne jord? For å stille deg et spørsmål. Har du noen gang tenkt, å puste er ikke noe for meg? Jeg føler sånn pes på denne pustingen for tiden. Men det gjør jo ikke det. Det er helt naturlig. Fylle lungene med luft, og gjerne holde pusten litt, så oksygenet blir tatt opp i blodet, og så puster du rolig ut igjen, og du kjenner at du lever. Av og til så blir vi så stresset at vi glemmer å puste. Nesten, så får vi vondt i huet av surstoffmangel. Så må vi nesten gå på pustekurs i vår moderne samfunn, for vi må jo lære alt mulig i dag. Ting som er det mest naturlige av verden, pusteteknikker og alt mulig. Det er jo ikke noe annet enn å være helt naturlig. Puste godt inn og rolig ut igjen og merke at du lever. Er det ikke naturlig? Sånn er også bønnen. Det er det mest naturlige som finnes. Det som kan utfordre oss litt, og som utfordrer meg til stadighet, det er komfortzonene man har. De fleste av oss er jo vant til å sitte og høre på en tale, for eksempel. Alt er litt mer utfordrende når vi blir utfordret på delaktighet. Så vi er veldig forsiktige. Når du er på gudstjeneste her i Philadelphia-kirken, så kan du være trygg for én ting. Jeg kommer aldri, tror jeg i hvert fall, til å si til noen nede i salen, kan du være snill og reise deg opp og be høyt i møtet nå? Jeg vet en del som ikke går på møter, i hvert fall ikke på bønnemøter, av frykt for akkurat det. Og det skjønner jeg faktisk. Jeg er ikke så veldig glad i det heller. For jeg kan være i helt andre tanker, kanskje jeg er i et helt annet humør, kanskje jeg synes det er litt skummelt å formulere meg høyt for masse mennesker. Da jeg studerte teologi, så hadde vi sånn morgenbønn der jeg gikk. Og jeg beundret der bønnereserne. De ba, og jeg gikk her i 4 år til uten at jeg ba en bønn høyt. Jeg lå på kne og ba inni meg, men jeg synes det var så skummelt å be høyt. Jeg er jo litt forsiktig av meg, som du vet. Men jeg merket meg at mange av de som ba mest, det har ikke blitt noe mer fart i dem enn i meg, så jeg har klart meg jeg også. Men jeg greide aldri å komme opp på det vokabularet der, altså. Jeg husker særlig han ene, han heter Harald. Han er en fantastisk type, altså. Han er jo en skarpskodd teolog i dag. Men jeg husker når han begynte, så var det akkurat som en sånn fly som begynte. Og så gikk det høyere og høyere, til slutt så lå han opp i en flytzone langt oppi der, og en av setningene som jeg husker den dag i dag, «Å, Herre, jeg takker deg for at dine fotspor drypper av fedme!» Wow! Så fant jeg ut at det står jo om det i Bibelen. Men jeg tenkte, det var noen voldsomme bønner. Og noen av de kollegaene mine som har blitt veldig bra pastorer og predikanter, de hadde jo hele dogmatikken formulert i bønnene sine. Så jeg tørte ikke. Men har jo blitt litt annet enn meg også. Så jeg bare sier det, ta det helt med ro. Dette her går veldig bra. Så jeg har måttet utfordre min egen komfortzone, for dagen kom hvor jeg måtte be høyt. Og jeg husker apropos Åge Åleskjær en gang, han hadde med meg, jeg var litt sånn håpefull, tro det eller ei. litt håpefull predikant. Og så skulle jeg være med Åge på et teltmøte nede I Mysen, tror jeg det var. Det mange år siden, altså. Og plutselig så sa han, ja, nå skal Bernt innlede. Halleluja, han skal få høre Bernt Augusten innlede. Og jeg, ok, innlede, jeg var ikke helt klar for det. Jeg fikk fullstendig jernteppe. Og prøvde liksom å finne, hva skal jeg si nå? Så jeg fikk sagt, ja, nå skal vi be for Åge. Den sterk, altså. Fungerte kjempebra ut å kaste meg ut I det. Fullstendig jernteppe, men så da fikk jeg I hvert fall bedt en bønn, så det gikk jo bra. Og så har jo balla på seg I dag, så I dag kan jeg be høyt. Men det noe med vanesystemene våre. Vi liker det som kjent og fortrolig med det som vi har en viss trening på, og det liker vi ofte, og der har vi ofte mye lettere for å respondere og bidra. Og det har litt med at hjernen vår ut utviklet seg slik at alt nytt tolkes som en potensiell trussel. Så det alltid litt sånn skummelt I starten eller første gang man gjør noen ting. Så I dag vil jeg tale til deg som litt til meg selv også, at det finnes ikke noe mer naturlig enn bønn. Men man må nok pushe seg noe for å komme inn I dette rike livet. Vi pleier å si at dårlige vaner lette å etablere, men de vanskelig å leve med. Gode vaner vanskelige å etablere, men de lette å leve med. Og derfor så står det I Bibelen, lær den unge den vei han skal gå, så forlater han ikke den når han blir gammel. Det å lære seg bønnens kunst så tidlig som mulig vil berike deg hele livet, men det aldri for sent. Noen utfordringer vil det være når vi snakker om bønn og underviser om bønn og forsøker å oppmuntre til bønn. Det kan være fordi vi går ut I erfaringens arena, og dette ofte et område hvor mange har litt sånn dårlig selvfølelse på et vis. Kanskje et lavt selvbilde, dårlig selvfølelse, at man føler seg ikke så veldig åndelig. Jeg vil ikke ha noen håndsoppretning, men hvis jeg spurte deg nå, hvem føler seg veldig åndelig her inne, så vet jeg ikke om jeg hadde fått så veldig mange hender. Og hvis noen hadde drisset seg at vi rekker dem opp, da, så hadde de fått mange rare blikk. For man skal jo ikke føle noe særlig godt her I landet om seg selv. Det stort sett smått og dårlig alt sammen, så det med alt som har med Gud å gjøre. Men du vet, Gud tenker ikke på dette som en prestasjon, at nå jeg veldig åndelig, så jeg litt bedre enn deg. Det bare snakk om å leve. Det bare ha det bra med Gud. Da Jesus kom til jorden for å frelse oss mennesker, så var det for å føre oss tilbake igjen til far. Faderen, som han ofte har kalt det før, da, nå heter det far I den nye bibeloversettelsen. Gud jo vår pappa. Så I hvert fall så jeg en sånn alminnelig god pappa. Jeg vil jo ikke at ungene mine skal være noen merkverdige og kjære jordiske far, kan jeg få en brødskive. Da vil jeg heller at de litt frekke og bare går og tar det selv. Det noe med dette enkle, naturlige som jeg tror vi må få tilbake, eller så mister vi folket. Vi har et fokus dette året på å gjøre Jesus synlig for de som enda ikke tror. Da kan man ofte være litt engstelig for alt som har med litt, kanskje litt åndelig tilnærming, bønn å gjøre. Men I Bibelen det ikke sånn. Alle mennesker lengter etter det. Hvis ikke de kan lære dette på en naturlig måte I en kirke, ja, hvor går de da? Ja, der går de til alle mulige alternative universets krefter og ting og tang for å døve dette, eller til helt andre lite åndelige ting, for å døve lengselen etter noe mer. Det kan være til alkohol, det kan være til et urent skittent liv, det kan være til ulike ting som verden I dag har å tilby for at vi skal glemme eller døve denne dypere lengselen, som opprinnelig en lengsel etter å leve med vår skaper. Derfor så våger jeg påstand, ingenting mer viktig for å få tak I en verden I nød enn å leve I dette livet, men på en så mest mulig naturlig måte som mulig, eller så mister vi dem. En annen utfordring jo fordi vi har jo vår forskjellige form. Og det kan av og til bli sånn vanskelig når man har bønnemøter, for eksempel, så vil kanskje ulike måter gjøre ting på bli litt sånn, ikke krasj kanskje, men det alltid lettere å sitte og høre på noe. Og høre på meg nå, det ikke så vanskelig, håper jeg. Men i det øyeblikket man skal aktivt delta med noe, så vil man merke kanskje at vi har litt ulike måter å gjøre det på. Men ikke det ganske fint egentlig, ja? Det jo enkelte mennesker som så naive at de tror at verden hadde vært et fantastisk sted om alle var akkurat som dem. Det de ikke tenker på, det hadde vært en katastrofe hvis alle var som dem. Her en stor hemmelighet. Det i grunn nok med en av oss i denne verden. En annen utfordring kan rett og slett være at vi tror at vi må oppføre oss med en predikant på et pinsemøte når vi ber. For det det vi har fått modellert, og her Torgusten i glasshus. Når jeg står foran en stor forsamling, så det jo klart at du drar på litt mer, du taler kanskje litt tydelig, og hvis du blir veldig inspirert, så drar du jo på litt ekstra, og av og til så blir også jeg en som ligger oppe i det høye landskapet der, fordi du har et eller annet trøkk inni deg. Du med? Og av og til så jo bønnene inspirert, og det blir litt kraftfullt, men bønnens natur jo ikke akkurat sånn. Hvis du tenker deg at bønn en samtale med Gud, den samtalen som livsforvandlende for oss mennesker, den på mange måter som en samtale med et annet menneske. For eksempel hvis jeg skulle ha en prat med Ole her nå, så sier ikke jeg, Ole, halleluja! Jeg liker deg, Ole! Ikke sant? Det fungerer jo ikke sånn. Eller når jeg og Hilde sitter hjemme i sofaen en kveld, og jeg ser på Hilde, hvor skjønn du Jeg sier det jo ikke på den måten der. Det tror jeg bare det alene holder mange borte fra bønnen. Fordi man tror at man liksom må gjøre seg til eller stå foran en forsamling på 10.000 mennesker og ingen hører uten lydanlegg. Men Gud jo ikke dævert, vet du. Han hører jo til og med vårt indre sukk. Av og til så bønnen helt uten ord. Ja, faktisk så tror jeg de sterkeste bønnene ofte helt uten ord. For ord ganske begrensende egentlig. På mange måter så bønnen som to mannfolk på tur, på fisketur, som ikke snakker sammen. Dere menn vet hva jeg snakker om. Vi kan være på tur i 8 timer ved å stå og fiske på hver vår side av elva og kommunisere så det holder. Vi har et blikk her, og vi venter på at det skal nappe, og det napper ikke, og et lite blikk vet at vi kommuniserer mer enn 1000 ord. Så kommer vi hjem til konene våre etterpå. Ja, hva dere pratet om i dag da? Prata? Jeg har ikke pratet om noen ting. Jeg snakker dere ikke. Jeg skjønner ikke spørsmålet engang. Vi menn har jo ikke så mange ord bestandig. Akkurat som i en annen samtale så bønn, du lytter og du deler, og det så naturlig. En annen side ved bønn som jeg tenker det viktig å minne hverandre om, det en Guds prioritering. Bibelen sier fremfor alt, bær fram bønner. For mange av oss så blir det ofte salderingsposten. For det så mye annet som viktig. Det står et litt sånn sterkt ord i profeten Jesaja, kapitel 59, vers 14. Retten drevet tilbake, rettferdigheten slår langt borte, for sannheten har snublet på torget, og det som rett kommer ingen vei. Det som profeten ser inn, også i framtiden, kanskje i den tiden vi lever, utviklingen, troen på Bibelens autoritet har snublet, den har falt. Man trekker seg tilbake, skyver den vekk. Sannheten, tilliten, redeligheten, integriteten, den har snublet eller kollapset og falt på torget, som Bibelen sier, det vil si det offentlige rom. Vi leser om det i media, vi hører om det til stadighet, hvordan menneskeheten i dag i stor grad vender seg bort fra Gud, som om ikke Bibelen har noen relevans, annet enn at den inneholder litt salmer og ting som kan være litt gøy å lese på en tung dag. Mine venner, vi ønsker en forandring på det. Ja, hvordan skal det skje? Paulus sier i 1. Timoteus brev, kapittel 2, vers 1, «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle ledende stilling, så vi kan leve et stille og fredelig liv i Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og noe Gud, vår frelser, gleder seg over.» Og så kommer det enda en gang i lyset av vårt tema dette året, og gjøre Jesus synlig for de som ennå ikke tror. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Fremfor alle ting. Du har sikkert hørt uttrykket, hvis du skal få gjort noe, så må du gjøre noe annet først. Det er jo ofte sånn. Fremfor alle ting. Vil vi se en forandring i landet vårt? Ønsker du å se en forandring i livet ditt, i familien din? Fremfor alle ting. Det starter, og det bæres videre av samtalen med Gud. Skal vi utvikle en strategi for å nå byene våre, nasjonen, så behøver vi fremfor alt påkallelser. Bønn for alle mennesker. Når du har, hører vi av problemer, føler oss lunkende, uten gjennombrudskraft. Når vi mister fokus og sporer av og køler det til i vårt liv. Fremfor alt trenger vi påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser. Helt til slutt i dag, så vil jeg gi deg noen enkle tips til hvordan du kan gjøre det. Og jeg gir deg vel noen av de tipsene som jeg har gitt meg selv, som i hvert fall har hjulpet meg i mitt liv. Kanskje det kan være et inspirasjon for deg også. Her er noen få enkle tips. De lyder som dette. For det første, si til deg selv, bønn er noe for meg. Bønn er naturlig for meg, like naturlig som å puste. Begynn å vende deg til at dette er noe for deg og ikke for noen andre spesialister. Ja, jeg føler det ikke akkurat sånn, sier du, at jeg er så veldig flink til å be. Nei, hvem gjør egentlig det? Bare glem det. I Herrens navn så sier jeg til deg i dag, med den autoritet Gud har gitt meg, bønn er noe for deg. Hvis ikke du føler for det, så er det bare fordi du har ikke ventet til det enda. Hodet ditt har sagt at ikke det er det, og at du ikke er noe åndelig og sånn. Det er ikke sant. Du er like åndelig som alle andre mennesker. Lengselen har du. Gi bare etter for den. Det er det første jeg vil minne om. Vend deg til å tenke om deg selv, og si det gjerne til deg selv. Bønn er noe for meg. For det andre vil jeg enda en gang minne om at bønn er som en samtale med Gud, akkurat som en samtale med en annen som du er glad i. Det er så naturlig, du kan til og med bruke helt vanlig stemme. Du bør ikke dirre på stemmen engang. Du kan snakke helt vanlig. Noen ganger så trenger du ikke å si noen ting heller. Bare være. Noen ganger så er det så godt bare å være i samme rom som noen. Kan du ikke alltid prate, det blir veldig gær nå. Noen ganger så er det bare godt å være sammen. Sånn er det med Gud også. Og han kommuniserer sitt budskap og sin kjærlighet til oss hele tiden. Og det er dette som vi er skapt for. Vi klarer oss ikke uten det. Uten å oppleve Guds fars kjærlighet, så fungerer vi veldig dårlig, vi mennesker. Vi føler oss lett avvist. Vi føler oss ille til mote. Vi får emosjonelle utfordringer. vi lite, føler oss lite verdige, det rakner på veldig mange felt. Vi takler det svært dårlig å ikke ha en åpen kanal til Gud, vår far. Vi finner ofte på alt mulig annet angstdøyvende midler for å døyve denne dype savne etter å føle oss elsket av Gud. Derfor så det så livsviktig å hjelpe folk inn I denne rike erfaringen. Og et god sted å begynne jo å leve I det selv, så tar du andre med deg I det. Altså en samtale på linje med en du glad I. Det tredje jeg vil minne om behovet for å falle til ro og feste ditt blikk på Jesus. Det som ødelegger for oss av og til alt dette kav og denne spinning mind som oppe I hodet vårt, at jeg har ikke tid, eller jeg ikke verdig, eller det står et fantastisk vers I salme 46 og vers 11, tror jeg det på norsk. Stans, eller hold opp, som det oversettes nå, og kjenn at jeg Gud. I de engelske biblene så dette I vers 11. Nei, hvordan har du fått det da? Det riktig, det flott, vers 11. Stans og kjenn at jeg Gud. Nei, nå sier jeg det. Det det tiende verset I de engelske biblene. Det å stanse opp og sanse. Nå mener jeg ikke at du en sånn her voldsom, emosjonell guru, altså som sanser og føler alt mulig på denne jord. Bare vær deg selv, så går det bra. Men det å få roe turtallet litt, være litt I stede I øyeblikket, og få lov til å bruke disse indre evnene våre, våre åndelige øyne, vårt åndelige sinn, vår indre landskap til å sanse Gud, det kan vi alle gjøre. Vi har alle skapt med den egenskapen. Problemet at vi har ikke ventet oss til å bruke den, så mye. Vi har blitt mer trent gjennom livet til å bruke hjernens analyse, resonemang og forstand. Men det å lytte til Gud I den stille visken I vårt indre, må vi ofte roe oss litt for å erfare. Når du lever I den roen, så det den sikreste veien inn I den åndelige erfaringen. Det å feste ditt blikk på Jesus. Og som det står I Hebreerbrevet, det 12. Kapittel og vers 2 det vel, Fest blikket på ham, som troens opphavsmann og fullender. Jeg så lykkelig og glad for jeg skal slippe å lære deg å se inn I en krystallkule for å få noen åndelige opplevelser. Mange kollegaer jeg har, ikke I kirken også, jeg har jo noen andre kollegaer, de veldig gode på krystallkuler og sånne spoler. Noen prøvde å selge meg sånne indiske spoler med ekte kobbertråd. Og jeg skjønte at de mente alvor, altså. Det her var ekte saker som kunne hjelpe meg inn I sånne åndelige opplevelser. Så jeg kunne bare veldig høflig si, nei takk, jeg har noe mye bedre. Åh, hva det du har? Det Jesus. Fest blikket på ham. Det den trygge veien inn I den åndelige erfaringen. Da går du ikke feil. Han summen av all oppenbaring fra Gud. Når du roer deg ned, fester blikket på Jesus, så skal du få begynne å øve deg opp og vende deg til å regne med den hellige ånd. Han bor I alle troende. Paulus snakker om ham I Romerbrevet 8, vers 26 og 27. Hør på dette. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp I vår svakhet. Jeg vet ikke om du har levd lenge nok til å føle deg svak noen ganger. Jeg føler meg litt svak hver eneste dag, for å være helt ærlig. Men gjør ikke noe det. Når jeg svak, så det en som sterk. Og det det Paulus hviler I. Når jeg svak, så han sterk. For Guds kraft fullendes I min skrøpelighet, sier han. Det ikke nydelig? Det bare å ta det med ro. For den hellige ånd kommer også hjelp I vår svakhet, for vi vet ikke alltid hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går I forbønn for oss med sukk uten ord. Der har du det igjen. Og som gransker hjerten og vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Så det er utrolig fantastisk å ha den hellige ånd, det ikke? Han vet hva som på Guds hjerte. Når vi svake og ikke helt vet hvordan vi skal håndtere en situasjon, så det en som vet det. Den hellige ånd. Vi var ikke skapt til å klare dette alene. Så hvorfor prøve? Hvorfor gå hele liv og prøve å klare dette alene uten Gud? Hvorfor ikke bare gi opp med en gang og si, lev igjennom meg, Gud? Den hellige ånd hjelper oss, og det ordet betyr hjelp, men ikke betydningen å be i steden for meg. Han ber igjennom meg. Den hellige ånd kan legge ned i oss, og du har erfart det mange ganger, jeg helt sikker på. Men du har kanskje ikke hørt noen har uttalt det, så du har egentlig ikke vært bevisst på hva som har skjedd. Men han kan gi et navn inn i hodet ditt, en tanke, en idé, noe du kunne ønske å gjøre, ring han eller et eller annet. Og hvis du har gitt etter for det, så vil du som regel merke, wow, dette var spennende. Den hellige ånd taler så naturlig at vi ofte tror det oss selv. Det minner meg litt om Jesus som sier at jeg vintre og dere grenene. Av og til, vi jo sånne grener som henger på vintreet. Og du vet at grenene på vintreet henger ikke der og sier, «Åh, det så kjedelig, la meg få et kick». De henger der, og det strømmer sevje fra vintreet ut, og de bærer frukt, helt rolig, helt uanstrengt. Men hadde de oppført seg som en del kristne jeg vet om, så hadde de sagt, «Åh, la meg få føle noe da. La meg få et litt opplevelse her. Bare stress. Hvis man legger det vekk og bare være, så kommer det som kommer. Du kommer til å få så mange opplevelser du bare orker. Hvis man bare kan legge ned dette prestasjons, «Åh, la meg få lov». Og fall til ro og kjenn at jeg Herre. That's the best way. Han vintreet, vi grenene. Det strømmer en uanstrengt flyt av åpenbaring fra Jesus inn i vårt liv. 24-7. Men det så naturlig at de fleste av oss tenker at disse tankene vel bare mine egne, inntil du lærer å sanse dem og skjelne dem fra dine egne og gjenkjenne dem som Guds røst. Dette skjer når du faller til ro, fester ditt blikk på Jesus, så gir du deg hen til en spontane elv av åpenbaring inni deg. Har jeg en elv inni meg? Ja, det har du. Jesus sier i Johannes evangelium, det 7. kapittel, og jeg tror det vers 38, «Dette, den som tror på meg fra hans indre skal det», og merk deg, som skriften har sagt, altså ikke en amerikansk predikant eller en norsk predikant eller en eller annen pinsevenn som har hatt en eller annen opplevelse, som skriften har sagt, renne elver av levende vann. Dette sa han om den ånd de som trodde på han skulle få. Her får jeg si som Oddvar Johansen pleier å si, det ikke herlig da, dere? Ja, men ikke det fantastisk? Inni oss har vi en elv som strømmer 24-7. Kom ikke og si at du tørr. Du så våt. Det strømmer av deg. Om du bare slipper denne elven til. Og det dette som noe av hemmeligheten som ikke vi så vant til, men vi må begynne å vende oss til det. Vi vant til å tenke, analysere og resonere, og la oss bruke den delen av hjernen til det Gud har bedt oss om. Bruke vår forstand og være sindige. Amen. Den andre siden vi har hjertets spontane flyt av åpenbaring, kraft, tanker, ord, følelser og bilder som popper opp fra elven, den hellige ånds elv som bor i vårt indre. Og du har erfart det mange ganger, jeg helt sikker. Men nå har du et språk på det. Det viktig å forstå at språk i åndens verden flow eller flyt i motsetning til betong, eller betong som vi sier i Drammen. Betong ikke noe liv i, vet du. Men elv, det liv i. Og det grunnen til at jeg tror at vi bor i en profetisk by, elvebyen, Drammen. Bare det å hete Drammen, vet du. vi dricker den helige ånd. Det sa Jesus i verset før jeg leste. Den som tørster, kom til meg og drikke. Den her har jeg ikke tenkt på. Jeg har ikke tenkt på dram på akkurat den måten før. Jeg lurer på om Gud har en plan med den byen her, altså. Fulle kristne av den hellige ånd. Det det vi skapt til. Da fungerer vi best. Uten dette så vi så sabla tørre. Språk i åndens verden denne flyt av tanker, ord, følelser og bilder. Hvordan kan jeg øve opp dette? Jo, du kan lese en bibeltekst. Og nå skal jeg vise deg hvordan du kan gjøre det. Hvis du har Bibelen med deg, ta opp Salme 23. Jeg elsker å lese Bibelen på den måten her. Når du leser en bibeltekst, enten om det en hendelse fra Jesus i evangeliene, eller Salme 23 som jeg har lyst til å bruke som illustrasjon i min avslutning av talen min i dag, så skal du ganske enkelt, når du leser det, tillate deg å se det du leser. Tillat deg å se for deg det du leser. Bruk den fantastiske evne Gud har gitt oss til å forestille oss og se for oss det vi leser. Og når du gjør det, så kan du gå inn i det du ser og ta del i historien som om du var der. Nå skal jeg lese Salme 23 for deg. Nå vil jeg be deg og invitere deg til å lytte til det jeg leser. Så lar du ditt indre øye se for deg det du leser. Se deg selv i denne salmens virkelighet, for Guds ord en åndelig virkelighet. Og merk deg atmosfæren som i denne historien. Du kan gå inn i den, ta del i den, og du kan være en del av denne salmen. Det fantastisk å lese Bibelen på denne måten. Dette en Guds hilsen til deg i dag. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han la meg ligge i grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. Selv om jeg går i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje, og mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Når du leser denne salmen, så kan du gå inn i den, som om du kunne sette deg ned ved dette fredfulle vannet og være en del av den historien. Se for deg Herren, Jesus, som sammen med deg. Han hyrden din. Gjerne se for deg at du og ham sammen. Setter deg ned ved strandkanten der. Se gjerne for deg at du ser inn i hans vakre ansikt. Legg merke til hvordan han smiler til deg og gleder seg over å være sammen med deg akkurat nå. Og hvis du har ønske om det, så kan du stille han et spørsmål. Du bør ikke ta et av de mest traumatiske spørsmålene akkurat nå, for det kan lett uroe deg og forstyrre freden. Men etter hvert så kan du spørre han om hva som helst, for det viktig å falle til ro og kjenne at han Gud. Men still han et spørsmål, for eksempel, hva vil du si til meg i dag? Hva ditt perspektiv på den situasjonen som jeg i nå? Herre, du ser sånn og sånn. Hva tenker du? Så kan du være stille, se inn i ansiktet hans og legg merke til hvordan han begynner å tale til deg. Og du vil gjenkjenne det som en spontan indre flyt av tanker, ord, kanskje bilder, kanskje en indre stemning som popper opp fra ditt indre. Så gir du deg hen til det, og lar det få være en toveis kommunikasjon med Jesus og deg. Vet du hva? Som jeg elsker å lese Bibelen på denne måten. Den hellige ånd din lærer, som skal lære deg alle ting, sier Johannes. Jeg vil be sangerne komme opp. Og hvis du, Tor, bare setter deg ved pianoet ditt og spiller litt rolig akkurat nå, for det minner meg om det som profeten får beskjed om. Send en harpespiller. Og da harpespilleren spilte på harpen, så kom Herrens ånd over profeten. Hva er det da som skjer? Jo, musikken, sangen er en Guds gave for oss, for å hjelpe oss over fra hjernens analyse, resonemang og forstand, og over i hjertets spontanitet og flyt, språket i åndens verden, hvor vi lettere får tak i denne elven som bor i oss. Som mennesker så kan vi bevege oss i begge disse elementene. Er det ikke fantastisk? Det er fantastisk å være menneske. Det er fantastisk å være frelst. Å, som han elsker deg. Gud kommer til deg i dag, denne søndagen i mars, og gir deg del i sin kjærlighet. Med dette bakteppet så vil jeg enda en gang lese for deg salme 23. Lev deg inn i den. Gå inn i den og vær en del av denne åndelige virkeligheten, og ta imot hans kjærlighet. Og etter det så skal vi tilbe Gud mot slutten av gudstjenesten. Slik lyder Herrens ord. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, og han fører meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. Selv om jeg går i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. Og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Kom, Hellige Ånd, og tal til dine barn. Tal til ditt folk. Fortell oss hvor høyt du elsker oss. Å, gode Hellige Ånd, trekk oss nærmere erfaringen med Jesus. Og gi oss en fornyet tro på og en selvtillit til at ånden virker i oss alle sammen. Hver og en er i stand til å høre Guds stemme og leve nær deg, Gud, fordi du elsker oss. Og fordi du har skapt oss til dette intime nærvær med deg. Kom, gode Hellige Ånd. Den som venter på Herren får ny kraft. Løfter vingene som ørn. Løper uten å bli trett. Jeg har forsøkt å dele med deg noe som du kan ta i bruk umiddelbart. Jeg gir deg det råd. Sett ut i livet med en gang. Koble deg på. I løpet av dagen, åpne Bibelen din. Det kan ta et minutt eller to eller flere. Det er ikke så farlig. Bare gi etter for det. Du vil gjenkjenne det som en hunger, en sult, en lengsel som begynner å velle opp inni deg. Gi etter for den. Det er Guds ord som har salt som gjør oss tørste. Salige er de tørste. Jeg hører den hellige ånd si, kast på Herren alt som tynger deg. Jeg hører den hellige ånd si, den som venter på Herren får ny kraft. Fremfor alle ting, bær fram påkallelser og bønner. Det mønsteret som noen skal bryte er rett og slett uvanen med å sette i gang med egen aktivitet. La det hvile litt og søk først Guds rike. Gjør som Maria som valgte den gode del. Ta noen minutter ved hans føtter, så kan du gjøre tingene du hadde tenkt etterpå. Det er jo ingen motsetning. Det er bare en prioriteringsrekkefølge. Og du skal se at du vil bli mer effektiv etterpå, med innspill fra Herren selv. Kjære venner, som pastoren deres, så skal dere vite at en del av min tjeneste er forbønnens tjeneste. Det jeg har talt med deg i dag, er et resultat av tid jeg har brukt i bønn, og jeg kommer fortsatt å bruke tid og be for menigheten her, og for deg, at han vil trekke deg inn i denne rike erfaringen enda mer, for det er for deg. Ikke for spesialistene, men for oss alle. Det bor i hjertet mitt nå om dagen særlig, og derfor så er det mitt løfte til deg. Det jeg utfordrer deg på, responder når han begynner å tale til deg. Du vil gjenkjenne det som han stiller hvisken inn i øret ditt, til å ta fram Bibelen, konkrete ting han ber deg om å gjøre, tanker, ideer som popper opp inni deg. Og fremfor alt vil du merke han elsker deg sånn. Du vil gjenkjenne det som en strøm av fred, kjærlighet og glede som Guds rike består i. Vi skal synge en sang til før vi avslutter gudstjenesten her i dag. Hvis du ønsker at noen legger hendene på deg og ber for deg, så kommer du fram her og stiller deg foran her. Noen vil kunne trenge en liten sånn kickstart. Og håndspåleggelse er en gave fra Gud for å lade opp batteriet ditt og sette deg i gang. Men du må ikke det, men du vet om det er noe du ønsker i dag. Da kommer du fram her, og så stiller du deg på deres høyre side her. Ellers så bare er du åpen i ditt hjerte og tilber han noen få minutter til mens vi synger siste lovsangen i dag. Amen. Da synger vi og lar den hellige ånd gjøre sitt verk de minuttene som vi har igjen av denne gudstjenesten. Så kommer du i Jesu navn, som ønsker at vi skal be for deg.
Ja, vær naturlige, mine barn. Vær deg selv, for jeg elsker deg sånn som du er. Når du er naturlig, og du søker meg, og du kommer inn i mitt nærvær, så kommer jeg med mitt overnaturlige liv. Og jeg vil fylle deg med sånn glede og med en sånn overnaturlig fred. Og du skal få oppleve ting som du ikke trodde var mulig. Og jeg hører også Herren si at vi skal ha stor toleranse og slingringsmonn når Herren velsigner andre. Og vi skal ikke dømme hva er menneskelig og hva er av Gud, i hva andre opplever med Gud. Men at vi skal ha stor toleranse på å gjenkjenne den hellige ånd og si ja. Kom, hellige ånd, gjør hva du vil i broren min, i søstra mi. Kom, gjør hva du vil i meg. Det overnaturlige livet kommer ut fra en naturlig relasjon med Gud. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internettside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.